Sarreran aipatu dugun bezala, ba, kaosaren inguruan arituko gara hitz egiten gaur, kaotikoak diren gauzen zerrenda egingo bagenu, lehenengo postuan mundua jarriko genuke, mundua kontu zabala da ala ere, eta xehetasunetan ere sar gaitezke, munduak badituelako erraldoiak diren kaosak eta niminoagoak diren kaosak. Horiek guztiak sartuko genituzke ondoren, aipatutako zerrendan, kaosa identifikatzea beharrezkoa da noski, baina behin identifikatuta garrantzitsua da ere, jakitea noragoa zen, zein den gure iparra, norabidea. Segidan, kaosarekin lotuta solasaldi bat proposatuko dizuegu, Iratzar Fundazioak antolatuta, herria zuzenean solasaldi zikloaren barruan emango dena. Hauxe, solasaldiaren izenburua munduaren geopolitika, kaosaren erdian, Europa noradoa. Izenburu potentea eta mamia ere alakosea izango dugu. Solaskideak ba, Elena Beloki, Iratzar Fundazioko kidea, Asier Blas, EHUko politika zientzietako irakaslea, eta Fernando Barrena, Europako hauteskundeetako EH Bilduko hautagaia izango dira. Zuek solasaldira ba, bertaratzeko data gorde ezazuen noiz eta non izango den ere azalduko dizuet, bihar izango da, maiatzaren 22an, arratsaldeko 6:30 Bilbon Iratzar gunean. Hala ere guk segidan solasaldian hitz egingo dutenaren zertzelada batzuk emango ditugu, izan ere telefonoaren beste aldean daukagu solaskideetako bat, Elena Beloki, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo.
Bai?
Ondo.
Pozten naiz.
Ondo.
Biharko urduri edo bat lasai joaten da?
Ezakit, uste dut ardurarekin gaia potoloaren dako, baina, bueno, espero dugu mamitzua eta bati bat interesgarri izan izatea jendearen txat.
Bai.
Edo bertaratuko diren nintzako.
Bai, gaia potoloa da eta interesgarria izango dela seguru. Bihar jorratuko duzuen gaia, ba, Elena, munduaren geopolitika, kaosaren erdian, Europa noradoa, hori da, gaia edo izenburua behintzat, bote prontoan erantzun bat ematea komplikatua izango dela pentsatzen dut, beraz, egingo ditugu berotze ariketak, lehenik eta behin, Elena, kaosaren erdian gaude?
Hala dirudi, baino kaos baino guk transizioa hitz egiten dugu. Uste dugu interesgarriagoa dela, bueno, esan behar dut Iratzar Fundazioak zuetariko batzuk agian badakite edo badakizue, urtero antolatzen dugu munduko egoerari buruzko irakurketa bat. Eta irakurketa horretatik abiatuta egin nahi duguna da batetik irakurketa hori kokatu, eta kokatzen dugu Euskal Herrian bizi garelako, eta beraz ez gara lurralde arrunt bat, ez da duri gabeko nazio bat garelako, eta beraz helduleko batzuei ekiten diegu irakurketa hori egiteko. Eta bueno, ba, irakurketa horren heldulekoak dira batetik gaur egun dagoen kaosa eta dagoen gatazka egoera honen aurrean elkarrizketa eta negoziaketa dela bide eraginkorrena. Bigarrenik da herrien eskubideak eta burujabetza inoiz baino gehiago ikusten ari gara kolokan daudela, eta injerentzia, eta beraz gu injerentzia eza horren zutoinak dira gure jarduenan. Hirugarrena da eskubide ororen defentsa egiten dugula, eta printzipio askatasun printzipioak defendatzen ditugula, eta laugarrena da errealitate printzipioa, eta hori da mundua den bezala da eta ez guk nahiko genuken bezala. Eta beraz, talaia horretatik mundua begiratzen dugu, eta guretzako transizio geopolitiko baten erdian gaude, eta horrek aukerak ematen ditu, baina baita ere oso ahulguneak agertzen ditu, eta bat ipat gatazka iturburu izaten da transizio hori. Eta bueno, horretaz hitz egitera goaz bihar.
Elena, munduan toki ugari daude. Toki ugari eta beraz mundua irakurtzeko hainbat eta hainbat modu. Ez dakit, gaur egun nola irakurtzen dugu munduan tendentzien arabera?
Bai, gu horretik lurraldeaz baino, interesatzen zaiguna da ze joerek ezaugarritzen duten gaur eguneko mundua. Ta, lehen aipatzen duen transizio horrek ekarri du ba, orain arte ezagutu dugun nazioarteko ordena. Ezakit desagertzea ez, baina aldatzera bai, eta hori ikusten aldugu batetik hegemonia izan duen, edo liderra izan duen potentzia gainberan izatea, bueno, batetik ekonomia aldatu delako, eta ekonomia pasatu da produktibo izatea finantzia mundu batetara, eta horrek ekarri du gainbera horretan, normalki lidergo batek daukana pikutan jartzea. Eta hori da leia erdigunean jarri du, eta ez kooperazioa, eta batik bat kompetentzia handia, beste potentzia batzuk agertu direlako. Orduan, elemento hoiek agertzen dituzten faktoreak aztertzera goaz. Adibidez, asko hitz egiten da egoalde globalari buruz, edo asko hitz egiten da gaur egun ezagutu dugun nazioarteko orden hori apuntalatzen zituzten elementoak, adibidez nazioarteko zuzenbidea edo nazioarteko instituzioak kolokan jartzea. Eta guretzako elementu horiek aztertzen eraman gaitzakete pizka bat munduan dagoen argazkia ikustera. Hori da pizka bat.
Bai. Bai. Elena, zuka ipatu duzu hasieran, estaturik gabeko nazio bat garela, eta Europa ere aipatzen aipatuko duzu solasaldian noski, nola irakurtzen dugu Europar Batasuna, zer irakurketa egiten dugu Europar Batasunarekiko?
Europar Batasunari buruz egiten dugun irakurketa nahiko ez eskurra da. Guk esaten genuen maizterren integrazio egitura bat dela, ez? Pizka bat gurera ekarrita eta esaten dugu. Ara aldaketa honetan, Europa ere aldaketan dago. Eta, baina ez dakigu oso ondo, nora di joan. Eta behin nola izan zenaren horretan oinarrituta, kostatzen ari zaiola Europari buelta ematen, ikusten ari gara hartzen ari den norabidea oso arriskutsua dela, datozen hauteskundei begira eskuin muturra bigarren edo hirugarrena izatea ikusten ari da. Beraz, esaten ari gara gaur egun dagoen Europa oso urrundi dagoela jendearen gandik, krisian dagoela Europar proiektu hori, defizit demokratiko itzela daukala, eta norabide horretan, iruditzen zaigu, estaturik gabeko nazioek bestelako diskurtsoa zabal dezaketela. Horregatik oso importantea da guretzat, Europar Batasun horretan toki bat egitea. Guk daukagun diskurtsoa esperantza sor dezakelako, batetik, eta bigarrenik guk herri bat eta estatu bat izateko aldarrikatzen dugun norabidea oso demokratikoa delako, eta hori da autodeterminazio eskubidearena. Beraz, Europa alda daiteke, gu aldatzeko bokazioa daukagu, eta horregatik nahiz eta nora ezean egon, iruditzen zaigu, estaturik gabeko nazioen talaiatik eta ezker talaiatik gauzak alda daitezkela. Horregatik importantea da, datozen ekainaren 9an izango ditugun hauteskundeak.
Eta beraz, Elena, esango dugu, etorkizunik badutela edo badugula estaturik gabeko nazioak Europan?
Nik uste dut etorkizuna daukagula, eta gu horretan sinesten dugu, eta gainera lehen esaten duena, uste dut, iparro ratza importantea jartzen ari garela mai gainean, eta hori da demokraziaren ulerkera, eta demokrazia horretan jartzen ditugu lanabez konkretuak, eta lanabez horiek dira jendeari boska ematea eta parte hartzea. Horregatik, uste dut, herrienetan horren karitik egon direla ekimen ezberdinak, baina baita ere estaturik gabeko Europako beste estaturik gabeko herrietan, eta beraz oso importante izango da gu hor egotea eta borrokatuko garela hor egoteko.
Europan bai beraz, baina ez dakit mundua zabalagoa da, munduan balago tokirik guretzat?
bueno, hori gure esku egongo da, eta baita ere, bueno, ba, estatu bat izateko uste du behar direla bi gauza. Alde batetik gehiengoak lortzeko kapazitatea izatea, eta gehiengoak eraikitzeko ahalmena izatea, eta bestetik da nazioartetik etor daiteken aitortza. Eta bide horretan lanean ari gara. Horregatik lehen zehaztu ditut gure jarduera markatzen dituen ipar horratzak, eta uste dut ekarpen bat egiten dugula gaur egun demokrazia nora eza honetan, zeintzuk izan daitezken ditugun giltzak gaur egun munduan dagoen pues, kaos honetan bestelako bide bat jorratzeko. Uste dut transizio guztietan lehen esaten nuen bezala elementu positiboak eta zaskorrak daudela, eta maila horretan uste dut estaturik gabeko nazioek demokraziaren bidean eta eskubideen bidean asko aportatzeko daukagula, eta ekarpen hori ez bakarri gure herrian, baizik eta nazioarteko egituran. Globalizazio eta mundu global batean bizi garela, eta erronka globalak direla. Eta beraz, globalak diren hoiei eta arazo global hoiek daukaten arazoak gainditzeko ditugun giltzak mai gainean jartzen dugula. Beraz, badugu tokia.
Ederkia azaldu dugu zu, Elena. Eman ditugu biharko solasaldian aipatuko dituzuen gaien zertzela batzuk. Laburbilduko dugu gaurko elkarrizketa solasaldia promozionatzeko kartelean adibidez, ba, urrengoa ageri da esku batzuen gainean, mundua sutan. Irudiaren atzealdea beltza da gainera, pentsatzen dut ezen nuela zuk egingo solasaldiaren kartela hau, agian bai, baina iruditzen zaizu ongi irudikatzen duela bizi dugun errealitatea, metafora egokia dela iruditzen zaizu edo zuk baduzu beste metaforari guruan?
Uste dut ondo islatzen duela, zeren lehen esan dut gaur egun dagoen hegemonia gainberan dagola, gainberan dagoen zerbait dagoenean eta galtzeko edo arriskuan galtzeko daukana duenean, normalki modu autoritario eta violentoan erantzuten duela. Eta guzti dut ezten guru belikoa oso importantea dela gaur egun bizitzen ari gara, ikusten ari gara Palestinan, ikusten ari gara Ukrainian, baina ikusten ari gara Haitin, edo Kongon, edo beste hainbat tokitan. Beraz, uste dut argazki edo kartel hori nahiko adierazgarria dela, baina beti kaos eta krisia dagoen tokitik aukerak sortzen dira bestelako orden bat egiteko, eta uste dut hori dela pixka bat irudi hori agertzen duena.
Ba, argi pixka bat eman diguzu, Elena, bukaeran esan duzun horrekin, eta behar dugu garai hauetan. Ba, esan bezala, munduaren geopolitika, kaosaren erdian, Europa nora doa solasaldia bihar izango dugu, arratsaleko 6:30 Bilbon iratzargunean. Guk biharkoaren zertzela da batzuk eman ditugu, xetasun gehiagorekin azalduko digute guztia bihar, Elena Belokik, Asier Blasek eta Fernando Barrenak. Elena Beloki, mila esker tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, plazera izan da zu entzutea, eta esperantza pixka batekin behintzat joango gara gaur etxera. Ongi ongi izan.
Ongi ongi izan, zuek ere bai, eta mil esker, eta bihar arte.